Jumalan rauhaa ja siunausta teille kaikille. Mun nimi on tosiaan Kari Teikari. Olen Porista. Mä olen ammatiltani rakennusinsinööri ja yrittäjä. Nyt jo eläkkeellä. Minulla on erityinen ilo tänään olla täällä Lapualla, koska mun isoisäni on syntynyt täällä. Ja haluankin erityisesti toivottaa siunausta mun kaikille sukulaisilleni täällä Lapualla. Jos mahdollisesti täälläkin joku on, niin ole kovin siunattu. Olen pahoillani, että en ole voinut, enkä ole pitänyt yhteyttä kehenkään teihin, mutta ehkä Herra voi siinäkin asiassa tehdä jotain uutta. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3, siellä jakeessa 15 sanotaan, että pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan, jos teiltä kysytään sen toivon perustaa, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Haluan kiittää Jeesusta siitä, että hän on antanut mun syntini anteeksi. Hän on antanut mun syntini anteeksi ja haluan kirkastaa hänen nimeensä. Mä muistan, kun mä istuin mun tyhjällä toimistollani ja itkin ja mä ajattelin, että mulla ei ole mitään mahdollisuuksia, että mun elämäni on loppu, että mä olen umpikujassa. Firma oli konkurssissa. Mä olin aiheuttanut taloudellisen vararikon mun isälleni ja äidilleni ja nykyiselle vaimolleni Pirkolle. Mä olin hylännyt mun ensimmäisen vaimoni, perheeni, kovasydämisyyteni tähden. Mulla oli ehdollinen vankeustuomio raastuvan oikeudesta. Mä olin rahaton, mä olin täynnä noita rahoittavia lääkkeitä. Ja olin käynyt psykiatrilla ja myöhemmin kun häntä näin, niin hän sanoi, että hän oli aivan vakuuttunut silloin, että sä et selviä ilman laitoshoitoa. Mä olin tämmöisessä tilassa. Mun isä oli juuri kuollut ja hautajaisissa hautausurakoitsija oli puhunut Jumalasta ja Raamatusta. Siinä kun mä itkin, mulla tuli se mieleen, että tämä on ainoa asia, mitä mä en ole vielä tutkinut. Että mä oon kyllä niin paljon jo maailmaa nähnyt erilaisia asioita, että mä tiedän, että mulla ei ole mitään mahdollisuuksia tässä elää. Enkä voi, mutta tämä muistui mulla mieleen ja se vaikutti niin voimakkaasti siinä hetkessä, että ihan siltä istumalta mä lähdin kirjakauppaan ja ostin sieltä tämän Raamatun. Mä muistan vielä hyvin sen, kun mä ostin sen firman piikkiin ja enkä todellakaan tiedä, onko sitä ikinä edes maksettu, mutta sitä firmaakaan ei ole ja Raamattu kyllä jäi mulle. Mä aloin tutkia tuota Raamattua ja pääsin keskustelemaan kristittyjen kanssa ja he näyttivät Raamatusta mulle evankeliumin ja sen, että mulla on mahdollisuus saada elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Mulla on mahdollisuus saada mun kaikki syntini anteeksi, oli ne minkälaisia tahansa. Se tuntui hämmästyttävältä. Mä olin todella hämmästynyt. Mä olin aivan vakuuttunut, että ei voi saada anteeksi. Häpeä oli valtavan suuri, mikä mulla oli kaikesta siitä, mitä mä olin aiheuttanut muille. Mutta siellä sanottiin selvästi, että Jeesus Kristus on kuollut minun puolestani. Hän on vuodattanut verensä ja hänen vuodatetun verensä kautta myös minun syntini ovat anteeksi annetut. Jos minä haluan tunnustaa syntini ja vastaanottaa tämän armon, mikä hänellä lahjana minua varten, niin kuin kaikkia meitä muitakin varten on. Ja eräässä kokouksessa sain tosiaan pyytää Jeesusta, että tule elämäni Herraksi. Ja siitä olen tänä päivänä kiitollinen, että hän on tosiaan vapauttanut mut kaikista päihteistä. Olen saanut velkani maksettua sellainen paniikkihäiriö ja kaikki mitä mulla oli, niin ne on sillä tavalla kurissa, että ei mulla ole mitään ongelmaa tämmöisessäkään tilanteessa enää. Eli se on sitä työtä, mitä tässä ajassa Jeesus jo ihmiselle voi tehdä. Että Herra haluaa tehdä jo tässä ajassa, hän haluaa tässä ajassa vapauttaa meitä. Ei niin, että me voidaan ajatella, että kaikki muuttuu. Me ollaan syntisiä, minä olen syntinen, teen edelleenkin syntiä, lankean syntiin. Mutta olen saanut oppia sen, että mulla on armo. Mä oon saanut opetella sinne armoon pääsyä. Se ei ole ollut niin itsestään selvä. Mutta mä oon lukenut sanaa ja se sana on tehnyt työtään minussa. Se on tehnyt synnin tuntoa ja se on myös kasvattanut armon tuntoa. Että siinä synnin tunnossa ei tarvitse kärvistellä, vaan sieltä saa tulla heti Jeesuksen tykö. Sitä on saanut opetella ja kiitän Jumalaa siitä, että hän sen tekee, niin kuin hän on kaiken tehnyt valmiiksi. Kun olin tullut uskoon, niin mulla oli tilanne se, että kun olin kaiken maailman bisneksiä tehnyt myös veljeni kanssa ja ne oli mennyt pieleen, niin meillä oli sellainen vihasuhde, että olimme uhannut ihan tappotuomioita toisiamme päin. Ja kun mä olin muutaman päivän sitten ollut uskossa, niin mulle tuli sydämelle, että en mä enää sitä vihaa. Mä sitten soitin sille ja sanoin, että en mä kuule enää sua vihaa, että eikö me voitaisiin jo sopia, että oltaisiin vaan veljeksiä. Ja hän sanoi, että kyllä se mulle sitten sopii. Tällä tavalla Jumala vaikutti heti vapautumista siitä vahvasta, voimakkaasta siteestä, mihin mä olin ajautunut. Perkele oli kietunut niin kovaan kipsiin mut, että ei mulla ollut niin kuin, en mä pystynyt oikein kunnolla liikkuun, mutta silloin mä vapauduin heti ja sanoin veljelle, että ollaan veljeksiä. Näin Jumala teki. Ei mennyt kauan aikaa, kun mun veli tuli uskoon. Ja kun meidän äiti näki, että mitä meille oli tapahtunut, niin meidän äiti tuli uskoon. Ja äiti on nyt jo kuollutkin muutama vuosi sitten ja uskossa kuoli ja on saanut iloita. Mun sydämeni on iloinnut, että kaikesta siitä pahuudesta, mitä perkele oli minullekin päässyt tekemään mun synnin teon kautta. Niin tänä päivänä olen iloinen siitä, että Jumala on ikään kuin hyödyntänyt senkin asian, että Jumala on kyllä mahtava, että hänellä on todella kaikki mahdollista, että ei ole mitään mahdotonta. Oli mikä tahansa asia, niin kuin sana sanookin, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa vaan kääntykää hänen puoleen. Ja Jumala siinä jakeessa jo lupaa, että se yliluonnollinen rauha, hänen rauhansa, hän antaa sen meille, kun me viedään hänelle tiettäväksi murheemme. Mä olin työtön silloin ja parikin vuotta siinä ja rukoilimme sitten eräänä päivänä mulle töitä. Ja seuraavan aamuna puhelin soi ja siellä naisääni sanoi, että hyvää huomenta, että me ollaan ajateltu, että sä tulisit tänne Tampereen tekniselle korkeakoululle opettamaan. Niin kun mä heräsin siihen sitten ja mä sanoin, että no tämäpä hienoa, kiitos kuulemiin. Sitten kun mä oikeasti heräsin, niin mulla tuli paniikki. Mä käytin silloin vielä rauhoittavia lääkkeitäkin ihan noin lääkärin määräyksestä. Eli mun psyyke ei ollut kunnossa. Mun tuli paniikki, että tämä on täysin mahdoton asia, että mä en kykene. Ja siksi toiseksi tämä on muutenkin joku väärinkäsitys, koska mä olen opistoinsinööri. Ei mulla ole mitään tekemistä korkeakouluinsinöörikoulutuksen kanssa. Sitä kun mä siinä vapisin ja kärvistelin, niin mä muistin, että me oltiin just eilen rukoiltu mulle töitä. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, nyt mulle tuli kyllä semmoinen kauhea keikka, että mä joudun kuolemaan oikeasti tässä nyt pahan kerran. Se on kamalaa semmoiselle ihmiselle, jolla on paniikkihäiriön semmoinen tilanne, koska se tuntuu jotenkin kamalalta kuin kuolema. Mutta Herra Jeesus auttoi mua ja mä olin sillä tavalla, mulla oli semmoinen rakennussuunnittelutoimisto ollut, että oltiin varmaan joku 300 rakennusta oltu mukana suunnittelemassa niitä. Mulla oli valtavat referenssiluettelot, listat ja mä otin ne ja menin vapistensin sitten ja näytin ne niin korkeakouluosastojohtajalle. Ja hän katteli sitä vähän aikaa ja sanoi, että niin että koska sä voit aloittaa? Ja sitten mä sitten sanon, että no kyllä mä voin aloittaa, ja yritin jotain selittää vielä, että mulla on vähän semmoinen, että mä oikein pysty mitään tekemään, mutta ei se kuunnellut mua, ja sinne mä menin sitten. Ja sillä tavalla haluan lyhyesti kertoa, mitä sitten tapahtui. Jumalalla nimittäin oli valtavan hieno suunnitelma siinä. En tietenkään ymmärtänyt silloin siitä yhtään mitään. Mun tehtävä oli ryhtyä suunnittelemaan täydennyskoulutuskursseja rakennusinsinööreille ja arkkitehdeille. Silloin oli lama Suomessa 90-luvulla ja 50% arkkitehdeistä ja insinööristä oli työttöminä. Ja heitä alettiin kurssittaa. Valtio satsasi paljon rahaa niihin kursseihin. Ja ne kurssit menestyi ja mun työ menestyi. Ja sitten eräänä päivänä sinne korkeakoululle tuli amerikkalainen kirjailija ja englantilainen arkkitehti. Mä tunsin tämän kirjailijan ja arkkitehtin, mä en silloin vielä tuntenut. Ja ne rupesivat puhumaan semmoisesta asiasta, että tämä englantilainen arkkitehti on ryhtynyt suunnittelemaan katulasten kaupunkia Brasiliaan. Ja mä sitten ajattelin itsekseni, että kun mä olin ollut semmoisessa kansainvälisessä bisneksissä mukana ja menettänyt siellä kaikki loput rahani ja melkein henkenikin, niin mä ajattelin, että en mä kyllä noihin hommiin ainakaan menisi mukaan. Mutta mä olin kohtelias heille ja tarjosin lounasta ja sitten lähtivät pois. Sitten myöhemmin mä näin tätä amerikkalaista ja hän sanoi, että minä voimakkaasti tunnen kehotusta sanoa sinulle, että mene tapaamaan sitä arkkitehtiä. Ja mä vielä sitten jurnutin vastaan, sanoin, että kuule, mä en tunne mitään kehotusta. Ja no sitten mä menin töihin ja mä katsoin kalenteria, niin siellä oli, että mä menin yhden kurssin kanssa Helsingin messukeskukseen Finbuilt-messuille. Ja mä ajattelin, että no kyllä mä voin mennä tapaan sitä. Ja mä meninkin sitten, ja hän haki mut messukeskuksesta. Hän vei mut semmoiselle, oli tyhjä toimistohuone, minkä hän oli vuokran, hän oli työtön silloin myös ja oli vuokrannut tämmöisen huoneen ja alkanut suunnittelemaan katulasten kaupunkia Brasiliaa. Ja siellä oli pianoismallia, suunnitelmia ja me istuttiin alas siihen ja sitten me rukoiltiin ja sitten tuli ihan niin kuin semmoinen lämmin filtti laitettu mun päälle ja kyynelet tuli silmistä. Ja mä ajattelin, että mulla on jotain tekemistä tämän asian kanssa ja sanoin tälle arkkitehdille, että kuule, kun mä pääsen nyt työpaikalle, niin mä myöhemmin soitan sulle sitten, että tässä on jotain erikoista. Ja niin mä menin sitten sinne korkeakoululle ja mä sanoin sen korkeakoulun sen osaston johtajalle, että kun meillä on näitä kursseja ja on täällä paljon arkkitehtejä ja insinöörejä, noin vuoden mittaisia täydennyskoulutuskursseja silloin, niin ne oli pitkä harjoittelujakso, kuukauden jakso välissä. Voitaisiko jättää tänne korkeakouluun osa niitä meille ja ryhtyä suunnittelemaan sitä katulasten kaupunkia Brasiliaan? Niin se sanoi mulle, että kuule, nämä sun työt on mennyt niin hyvin ja sä oot saanut ulkoa paljon rahaa tänne, että he antaa sulle ihan vapaa kädet, että tee niin kuin parhaaksi näet. Ja niin mä soitin sille arkkitehdille, että muuta sä kuule tänne nyt Poriin. Se oli nimittäin Tampereen teknisen korkeakoulun Porin yksikkö, täydennyskoulutusyksikkö siellä. Ja hän muutti sinne ja niin sitten seurasi sellainen pitkä vuosien tarina. Ensiksi tämä korkeakoulu suunnitteli tämän arkkitehdin kanssa yhdessä, arkkitehti johti ja tehtiin kaikki suunnitelmat sinne katulasten suureen tukikeskukseen São Pauloon. Ja sitten me rukoiltiin sen arkkitehdin kanssa, että voitaisiko me ehkä olla toteuttamassa sitä hanketta. Ja sitten meni joku pari viikkoa ja sitten tämä amerikkalainen kirjailija soitti, että hänellä on tämmöinen kansainvälinen orpojenneuvostusyhdistys, että hän muuttaa nyt Kanadaa. Ja just tuossa ajattelin, että olisiko ketään, joka haluaisi tämän yhdistyksen ottaa, että voisi hallinnoida sitä. Ja me sanottiin, että me voidaan ottaa. Niin me otettiin se, me anottiin ulkoministeriöstä rahaa, me saatiin muutaman vuoden aikana 3 miljoonaa markkaa ja alettiin rahoittaa sen katulapsen tukikeskuksen rakentamista. Ja tänä päivänä se on siellä, että 1 000 katulasta on São Paulon alueelta sen kautta saanut sijaiskodit, päässyt takaisin omiin koteihin, heidät on hoidettu, se on kristittyjen yhteisö, heille on kerrottu Jeesuksesta kaikille heille ja nämä lapset on saanut kuulla evankeliumin. tällä tavalla Jumala laittoi vapisevan ihmisen menemään sinne ja Jumalan kunniaksi haluan kertoa tätä, koska Jumala juuri on sellainen, että hän totisesti käyttää meitä kaikkia, ihan ketä vaan, että hän on valtavat suunnitelmat sinullekin. Jos haluat rukoilla ja pyytää Jumalan suunnitelman toteutumista sun elämässä, niin ole rohkea ja odota sitä. Tänä päivänä itsekin teen sitä. Mulla nimittäin kävi niin, että sain nähdä paljon ihmeitä näiden projektien aikana. Muun muassa kerran, kun me tarvittiin 150 000 markkaa rahaa, niin ei hetkeäkään, kun soitettiin puhelimella ja sanottiin, että täällä olisi tämmöinen asia, että meillä on iso kansallinen Jeesusmarssi Tampereella ja Ratinan stadionilla kokoonnutaan ja me haluttaisiin antaa kolehti teidän yhdistykselle käytettäväksi Etelä-Amerikan lapsityössä, että olisiko teillä mitään projektia siellä, niin mä sanoin, että on meillä tämmöinen lastensairaala. No se sopii juuri siihen ja se kolehti oli 150 000 markkaa. Tämän tyyppisiä ihmeitä. Ja nyt päästään vasta varsinaiseen asiaan, että tämä kaikki vaikutti minussa sillä tavalla, että mä jätin Jumalan sanan lukemisen. Sen Jumalan sanan, mistä Danilokin on tänään täällä kertonut ja puhunut Raamatusta. Ja myös siitä samasta Raamatusta, minkä minä olin firman piikkiin ostanut sieltä kirjakaupasta. Ja minä hylkäsin tämän. Mä rupesin luulemaan, että tämmöinen se Jumala on, että se vaan niin kuin käyttää meitä tämmöisissä hienoissa projekteissa ja saadaan maailmalla kulkea ja voidaan päästä vaikka tekemisiin ihan vaikka valtiopäämiesten kanssa. Semmoista menestysteologiatyyppistä tuli minuun ja Jumala on sillä tavalla ihmeellinen ja armollinen, että hän antaa sen niin kuin mennä sen asian. Ja niin mun hiipui niin kuin elämä semmoisen, että mä olin lopulta yksin sen yhdistyksen kanssa. Mä olin puheenjohtaja, sihteeri, kassahoitaja. No en ihan tilintarkastaja, mutta se oli mulla. Mutta ei ollut ketään muita kuin se yhdistys. Siis kaikki loppu pikkuhiljaa. Musta tuli ylpeä, pensee, katkera. Mä painoin 25 kiloa enemmän kuin nyt. Mä olin sohvaperuna. Eli tällä tavalla voi käydä kristitylle. Mulla kävi näin. Mä haluan siitä todistaa. Mutta Jumala on todella armollinen. Ajatelkaa, siellä Brasiliassa eräässä seurakunnassa pastori sanoi eräänä päivänä, että mulla on semmoinen olo, että me täytyy rukoilla niiden miesten puolesta, jotka on auttanut Brasilian katulapsia. He rukoilivat ja pastori sanoi, että tässä on nyt jotain oikein tärkeää, että nyt meidän on lähetettävä täältä yksi lähetystyöntekijä Suomeen, joka oli lähtemässä siis Afrikkaan sieltä Brasiliasta, niin tämmöinen nuori nainen, he lähettivät, ja tämä nainen tuli Poriin, pidettiin kokous, hän rukoili meidän puolestamme, ja siellä alkoi minullakin tämä parannuksentekovaihe. Ja muistan vielä, kun eräs veli soitti mulle ja sanoi, että kuule, nyt on sellainen asia, että mä koen, että Jumala haluaa sanoa sulle, että sulla alkaa uusi aika. Mä ajattelin, että nyt vihdoinkin Jumala on huomannut, että kuinka tärkeä mä olen. 2 viikkoa meni, niin tuo Pirkko sanoi yhtenä aamuna, että mä olen ajattelut ottaa susta avioeron. Tällä tavalla Jumala on armollinen. Jumala siis pisti minut polvilleni. Jälkeenpäin näin mun on hyvä sitten todistaa, mutta se oli todella kipeä paikka. Mä olin taas menettämässä kaiken. Mutta mä menin polvilleni Jumalan armosta. Silloin mä sanoin Jumalalle, että mä olen vähän niin kuin pelleillyt tämän asian kanssa, että voiko sä vielä antaa mulle anteeksi, että voitko vielä. Musta tuntui siltä, että se on kyllä nippanappa, että voikohan se enää antaa. Mulla oli niin paha olo. Mä ajattelin, että se on hylännyt Jumala, on hylännyt mut. Mutta ei tietenkään Jumala hylkää. Mutta hän vie sillä tavalla, että me saadaan oikeasti päästä hänen armoon. Hän ei hylkää meitä, niin kuin Danilokin sanoi, että siinä on 5 kertaa, että hän ei hylkää. Mutta se tapahtuu niin, että se ei tunnu lihalle kivalta. Vatsalle, niin menin lattialle ja itkin. Ja sanoin, että voi Jumalani, jos todella olet olemassa ja vielä mullekin, niin anna anteeksi. Mä muistan senkin, kun mulla oli niitä rauhoittavia lääkkeitä silloin vielä. Mä käytin niitä niin kuin sillai sosiaalisissa tilanteissa. Eli olin sen verran sidottu vielä. En mä ollut enää niin kuin lääkärin reseptien varassa, ei ole siitä kysymys, vaan se oli semmoista oman ekon tukemista. Ja mä sanoin sitten, että Jeesus, näitäkin mä oon käyttänyt sen takia, kun mä en halua tulla mokatuksi erilaisissa tilanteissa. Että jos sä herra annat mulle anteeksi, niin mä heitän nääkin nyt meneen, että tää on vähän lapsellista mun touhu, että tee mulle ihan mitä sä haluat. Että mä haluan olla sun käsissäsi. Ja sitten on nyt 5 vuotta aikaa, enkä ole tarvinnut mitään lääkkeitä sen jälkeen. Eli tämän haluan sanoa sillä tavalla, että en mä ole heittänyt mitään lääkärin määräämiä lääkkeitä tuosta vaan pois, vaan se oli ihan mun oma semmoinen, että jos nyt vähän ottaisi tablettia kuitenkin, kun menen tuohonkin tilaisuuteen tai tilanteeseen. Mutta mä halusin nähdä sen, että voinhan mä olla se, mikä mä olen. Ja tämä on se mun juttu tänä päivänä, että mä haluan sanoa, että me voidaan, sinä voit olla ja minä voin olla juuri sellainen kuin me ollaan. Me ollaan Jumalan lapsia Jumalan käsissä. Totta kai hän meistä huolehtii. Ei meillä ole mitään hätää. Tämä parannuksen teko johti siihen, että sain tutustua Daniloon ja sain tutustua myöskin Danilon työhön. Ja haluankin tässä esitellä lopuksi Danilon tekemän kirjan. Niin kuin äsken kuulitte Danilon puheesta, että hän on alkukielten loppututkinnon suorittanut. Hän on 20 vuoden työn tuloksena tehnyt tällaisen kalenterikirjan, joka yleensä vuosittain sitten aina tulee uusi. Nyt viime vuonna ei tämmöistä ollut. Mutta nyt kun tässä ollaan niin kuin vapaaehtoisvoimin mukana auttamassa oltu Daniloa, hänellä on siis Italiassa ilmestyy joka vuosi, mutta Suomessa on hiukan ontunut tämä. Toissa vuonna on ollut ensimmäinen taisi 2007 ilmestyy. Me ollaan Pirkon kanssa saatu ilo, kunnia, etuoikeus Jeesuksen nimessä olla mukana tässä Danilon kirjanteon avustuksessa, että ollaan niin kuin oikoluettu tätäkin kirjaa viime syksynä. Ollaan nyt saatu olla myös tässä, kun myydään tätä. Niin tämä on todella mielenkiintoinen kirja. Tässä on ensinnäkin Raamatun lukusuunnitelma vuoden jokaiselle päivälle. Eli mennään Raamattu läpi vuodessa. Ja sitten tässä on jokaiselle päivälle oma sivu. Ja siinä sivulla on lisäksi sitten Raamatun jakeita, mietelauseita. Sitten Raamatun historiaan, tutkimukseen liittyviä asioita, Israelin historiaan liittyviä asioita, mutta myös Suomen historiaan liittyviä asioita. Sitten täällä on rukousaiheita, on eri maitten puolesta rukoillaan päivittäin. Samoin on Suomen paikkakuntien puolesta. Täällä on muun muassa Lapua jonain päivänä rukousaiheena, lapualaisten puolesta rukoillaan. Mekin ollaan Pirkon kanssa rukoiltu teidän puolesta joinain päivinä, ihan tämän kirjan niin kuin tähden, että jos jostain tuntuu, että on lakisääteistä tällä tavalla tehdä, niin voisin sanoa, että mitä sen väliä on. Jos me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa, niin eihän se nyt sillä tavalla mene, että kyllä se niin vain on, että meidän täytyy sanassa pysyä kiinni ja siinä käytetään sitten apukeinoa, mutta tämä on loistava kirja, mä niin kuin suosittelen tätä ja tänä päivänä kun vuotta on kulunut jo näinkin pitkälle, niin myydään tätä sitten 10 eurolla kappale ja niitä on tuolla pöydällä. Ja jos noin tuosta loppuu, niin sitten auton perässä on vielä lisää. Kiitän, että olen tänään saanut puhua täällä esi-isien mailla täällä kirkossa. Jumala teitä kaikkia runsaasti siunatkoon.